Kõigepealt ma tahaks tänada tänase laulu eest, mida meile siit eest lauldi. Aitäh Mia, aitäh Hitti ja mehed. See oli minu mõelest nii ilus ja liigutav ja see sõnum on nii täpselt see, millest me nüüd just rääkima hakkame. Lugu suunemlannast, tema pojast, Eliisast ja Keehasist on ilmselt seda sorti lugu, mida me oleme oma piiblilugemistel palju lugenud ja mida on lastetunnis räägitud ja mida ilmselt on ka jutlustes hästi palju käsitletud. Ja ometi need mõtted, mis täna on ajendatud hoopis ühe teise inimese kirjutisest, olid vähemalt minu jaoks uudsed. Caroline Sutton, see on naine, kes alles hiljuti sai meie peakonverentsi juures naiste pühendustekstide raamatu toimetajaks, on inimene, kes on aastaid olnud adventkoolides õpetajaks peamiselt Ameerika Ühendriikide lääneosas ja Kesk-Aafrikas ja kes on toimetanud ka noortele mõeldud ajakirja. Ta on olnud väga aktiivne meie raadiotöös, teletöös ja on oma elus kogenud ka väga raskeid aegu, nimelt on ta põdenud vähki ja selle tõttu teab ta väga hästi, kui oluline on kristlase elus palve ja kui oluline on palve siis, kui sa oled olukorras, millest sa ei näe üldse väljapääsu. Nii et need mõtted, mida ma täna teiega jagan, on ajendatud üsna suuresti tema mõttekäigust. Ja ka see taustatekst on just nimelt tema valitud tänasesse päeva. Nimelt täna on üle maailma naisteteenistuse palvepäev ja see on see päev, mis märtsikuu esimesel hingamispäeval igal aastal keskendub palveteemadele ja keskendub ka teatud piirkondadele, kus on erilise palvevajadus. Aga selle juurde me jõuame meie tänase teenistuse lõpuosa juures. Lähme meie igapäevase elu juurde. Ma ei tea, kui palju teie olete oma elus saanud sellist kogemust, et te sisimast tunnete väga tungivat soovi, väga tungivat korraldust palvetada kellegi pärast. Ja te hiljem nagu saate sellele selgituse, miks te sellel hetkel pidite palvetama. On teil sellist kogemust? Minul on. Kohe päris mitu sellist kogemust. Või et ma pean midagi tegema või kellegagi rääkima või kellelegi helistama või kellegagi suhtlema ja ma ei saa aru, miks ma pean seda just praegu tegema. Alles hiljem tuleb välja see, et Jumal oli see, kes sekkus asjade käiku ja juhatas meid kuskile kellegi juurde midagi tegema või midagi ütlema. Vaatame seda omapärast lugu Eliisa ja suunemlannaga. Võib-olla natukene kõigepealt taustast. Kes oli see suunemlanna? Tekstis tuleb välja, et ta oli mõjukas naine, noor mõjukas naine, kes oli abielus rikka vanema mehega. Ja et nad olid kaaslindlaste lugupidamise ja niisuguse aupakliku suhtumise ära teeninud võib-olla oma eluga, oma käitumisega, mis mõnevõrra on hämmastav, sest siit tuleb välja ka see, et sellel perel ei olnud lapsi. Kui me teame seda konteksti tollel ajal, tollel maal, siis me teame, kui oluline oli omada kas või vähemalt ühte last. Aga väga sageli pere edukust ja pere jõulisust ja suutlikust hinnati laste arvu järgi, aga vähemalt üks pidi olema. Ja ka tekstist me loeme, me räägime siin suunemlannast. Keegi suunemlanna, kes võis küll olla teiste poolt lugupeetud, ent ometi üks viga oli tal küljes, tal polnud last. Tema abikaasa oli juba eakas ja suure tõenäosusega olid nad arvestanud võimalusega, et nende perre lapsi ei tulegi. Nad elasid huvitavas kohas, nad ei olnud päris suunemi linna kesklinnas, vaid nad olid kuskil lõuna piiri peal seal, nii et linn oli nagu niisuguse käeulatuse kauguses ja pealegi oli sealt nagu selline läbikäigu tee, kus kohas siis pääses Israeli orgu, nii et see oli selline strateegiline positsioon. Ühel päeval jalutas sealt läbi Eliisa. Ja suunemlanna külalislahkus oli see, millele tuginedes Eliisa sai nende juures peavarju ja toitu ja puhkust. Ja nii kordus see korduvalt, kuni ühel hetkel ütles see naine oma mehele, ehitame ühe väikese kambri tema jaoks. Sellise, kus on vajalikud asjad sees, mitte luksusliku, aga just nimelt sobiva, pikast teest jalgade puhkamiseks, mõtisklemiseks, palvetamiseks, üksi olemiseks. Ja tal on siis mugav olla. Nii juhtuski. Kuna vara neil oli, tegid nad sellise kambri ja kui Liisa järgmisel korral koos oma teenija poisi Kehasega kohale jõudis, siis oli uhke elamine ootamas. Tahaks kuidagi tänada. Ikka tahaks tänada neid inimesi, kes teevad meile midagi head. Eliisa tahtis ka teha midagi head sellele naisele. Ja mis nüüd juhtub? Ta küsib naise käest, mida ma saaksin sulle teha tänuks. Ja naine vastab, mul ei ole midagi vaja. Ma elan oma rahva keskel. Kuulge, kas ei ole see üllatav reaktsioon? See on nagu lotovõit või kuldkalakese kinni püüdmine. Sulle pakutakse võimalust ja mitte lihtsalt suvaline inimene ei paku võimalust, vaid Jumala mees pakub sulle võimalust. Küsi midagi. Ja sa ütled, et mul ei ole midagi vaja. Rahul oleks sellega, mis sul on, on suur kingitus Jumalalt. Eliisa ei lepi selle vastusega. Midagi ikka peaks olema, mida ma saaksin sulle teha. Ka nüüd ütle naine midagi. Hoopis Kehasi on see, kes vihjab. Tal ei ole lapsi. See on probleem. Võib-olla mitte meie ühiskonnas niivõrd, aga siis see seal oli probleem. Ja naine ei küsinud seda, mis oli tegelikult tema südamel väga sügavalt. Ja mida ta tajus igakord, kui ta läks teiste inimeste sekka, vaatamata nende lugupidavale käitumisele, oli see probleem. Ta oli leppinud. Eliisa aga leidis siin võimaluse olla tänulik. Selle lahkuse ja harmulikkuse eest, mis talle oli osaks saanud, lubas ta naisele. Aasta pärast on sul poeg. Aasta pärast, kui ma tagasi tulen, on sul oma poeg. Piibel teeb siin ka pöörde. Edasi räägitakse suunemlannast kui poisi emast. See tähendab, et ta oli oma positsioonilt tõusnud täiesti teisele tasemele, kõvasti kõrgemale, sest olla poisi ema tähendas paljut. See tähendas, et sul on pärija, sul on suguvõsal lunastaja, nii nagu nad teda kutsusid. Sul on keegi, kes jätkab sinu liini, sest juutidel on väga oluline lugeda mitte 10 põlve tagasi, vaid 10 põlvi tagasi oma suguvõsa. Poisi ema oli ta nüüd. Ja loomulikult oli see tohutu suur tänutunne, mida suunemlanna Eliisa vastu tundis. Ta tundis ka usaldust. See mees teadis, mida ta vajab. See mees küsis Jumalalt, mida ta vajab. Ilma, et ta ise sellesse oleks pidanud sekkumagi. Ma ei tea, kui paljud meie seast on Jumalaga kõneldes nii olukorra leplikud, et me ei kanna Jumala ette neid asju, mis on sügaval südames meie hinge igatsus. Me väga sageli ikkagi räägime ju sellest. Ja tunnistada, et Jumal sina tead ja ma olen rahul sellega, mis mul on, on mõnikord päris keeruline. Kui asi siin maal oleks lõppenud, võib-olla me seda lugu piiblist ei loekski. Sest küllap oli palju neid peresid, kus last sooviti ja kummalisel kombel imeliselt Jumalale kingiks ka saadi. Ja ilmselt me suunamlennast ei teaks midagi. Või kui polest poisi emast. Kui poleks juhtunud järgnevalt. Ühel hetkel, kui poiss oli juba piisavalt suur, et isale ja tema töömeestele appi minna põllule, juhtus midagi. Poissi tabas mingi haigus. Me ei tea, mis asi see on, aga ilmselt oli tegemist millegi väga tõsise ja väga kiire loomulisega. Seal samas põllu pealt kanti ta koju ema kätele ja kui ema oli teda mõnda aega süles saanud hoida, lohutanud, küllap püüdnud leevendada poisi valu, siis poiss sureb. Kohutav. Kunagi ühel matusel siin samas kirikusaalis ütles üks inimene, et ei ole maailmas jõledamat asja kui see, kui vanem matab oma lapse. Küllab see on nii. Asjade loogiline rida isegi siis, kui meile surm ei meeldi või me surmaga ei lepi, on ikkagi meie peas olemas. Vanemad lähevad enne kui lapsed. Aga nüüd oli niipidi. Poiss suri. Hämmastav on poisi ema käitumine. Ta viib poisi mitte oma tuppa voodile, vaid Eliisa voodile. Paneb ukse kinni ja otsustab tegutseda. Kuskil sees, kuskil tema sügaval sisimas on teadmine, ma pean midagi tegema ja ma pean püüdma sellele olukorrale lahenduse leida. Loogiline oleks ju see, et poisi surmast kõigile teada anda, kutsuda kohale nutunaised ja pidada maha üks korralik lein. Aga ema ei ole alla andnud. Ta palub rakendada endale eesli ja ruttab teele. Mees näeb teda seal, küsib, kuhu nüüd? Mis lahti? Ole mureta. Mida tähendab ole mureta? See tähendab kõik on hästi. Ole mureta tähendab, kõik on hästi. Mitmetes piiblitõlgetes, ingliskeelsetes eeskät ja ma ei oska öelda, kuidas on originaalkeeles, aga tõenäoliselt see sinna maub, on öeldud, minuga on kõik hästi. Või võib öelda ka nüansiga, minuga saab olema kõik hästi. It is well. Kõik on hästi. Ma mõtlesin selle teema peale, et või selle koha peale, et miks pärast ta küll oma mehele tõde ei rääkinud. Aga võib-olla ta tajus ise, et tema see otsustavus ja tegutsemine on praegu nii hapral pinnal, et kui keegi hakkab talle mõistuspäraselt midagi meelde tuletama, mõtle nüüd ise, mõtle loogiliselt, et siis võib see kõik oma lüüa. See võis nii olla. Et kui ma olen otsustanud ühte asja teha ja ma tean, et see, mida ma praegu teen, on vajalik, aga see nõuab suurt usku, siis vahel on vaja, et keegi teine kõrvalt ei sekkuks. Lausega mõtle loogiliselt. Loogikaga ei olnud see mitte midagi pistmist. Loogika oleks öelnud Karmeli mäele minna 25 kilometrit selle pisikse elukaga. Sa ei jõua sinna iial kohale. Ja kui jõuad, ja tagasi ka jõuad, on ilmselgelt lootusetult hilja niguni. Suunamlanna, poisi ema, aga läks. Nii kiiresti kui sai, läks. Ja ma kujutan ette, et see retk ei olnud kerge. Ei emotsioonide poolest, ei füüsiliselt, ega ka usu poolest mitte. Aga mida ta tegi, tegi ta uskudes Jumala tõotustesse. See on üks asju, mida me saame õppida selle suunamlanna loost. Usu Jumala tõotustesse. See poeg oli Jumala tõotatu. See oli lubatud talle. Järelikult ta sai sellele toetuda. Ellen White on kirjutanud nii. Usk on võiduka palve lahutamatu osa. Sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Piibel selgitab, Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Ehk siis ongi ebaloogiline asi. Ongi tõestamatu ja seletamatu asi. Ma arvan, et selle võiks kanda ka meie ellu üle. Olukordadesse, kus me ei näe lahendust, situatsioonidesse, kus igasugune rahuldav väljapääs on kadunud. Võib-olla ka nendesse olukordadesse, kus me ei tea isegi päris täpselt, mida me vajame. Võib-olla ka suunemlanna ei teadnud päris täpselt, mis saab olema lahendus. Aga see usk seal sees oli tugev. See usk, et sellel on lahendus, milline siis tahes, sundis teda edasi. Mark Finley on kirjutanud niimoodi, et usk on veendumus ja kinnitus, et lõpuks Jumal täidab kõik meie unistused. Mitte vajadused ja mitte see praktiline ainult, mis meil siin igapäevases elus on, vaid meie unistused. Suunemnannal oli unistus ja tal oli usk, et Jumal täidab kõik unistused. Ta ei teadnud kuidas, aga ta teadis, et Jumal seisab oma tõotuste taga. 25 kilometrit võitlust ja heitlust küllab reisiga, teekonnaga, aga võib-olla veel rohkem ise endas. Toob meid teise palve põhimõtte juurde. See on sihikindlus, püsivus, kannatlikkus. Jakobus kirjutab meile, et usu läbikatsumine toob vastupidavuse. Ja ma kujutan ette, et kui minema hakates võis suunemnanan olla veel kuskil mingi kübe kahtlus, siis mida lähemale ta jõudis Karmeli mäele, seda selgemaks oli ta enda sees mõelnud selle, et kõik asjad on Jumala lahendada. Kõik. Ka minu mure. Kui Liisa nägi naist oma elupaiga poole tulemas, siis saatis ta teener Kehasi küsima, kuidas naise ja perega asjad käivad. Kuidas teie käsi käib? Kõik on hästi, vastas naine. Eestikeelses tõlkes on lihtsalt hästi. Ingliskeelne ütleb, it is well. Kõik on hästi, kõik on korras. Kus ta siis korras on, kullake? Sul on kodus 25 kilometri kaugusel, katusekambris, surnud poeg. Kust pidi on asjad korras? Ja ometi teadis suunemlanna, kui ma olen Jumala hoole all, on asjad korras isegi siis, kui mulle nad korras ei ole. Pikas perspektiivis, kaugemale vaatavalt, kõike nägevalt on asjad korras. Kui ta oleks sellega leppinud nii sama ja lõplikult, siis poleks ta ilmselt seda teekond ette võtnudki. Aga mure oli ta südamel ikkagi ja Eliisaga oli vaja rääkida. Naine sööstis Eliisa poole, rabasta jalgatõmbert kinni. Ja Eliisa ei saanud aru esimese hooga, mis on lahti. Kui Kehasi tahtis teda eemale tõmmata, teda naist, siis sekkus Eliisa. Siin on midagi väga tõsist teoksil. Midagi hakkab kohe juhtuma. Ja ainus, mida naine ütleb, kas mina palusin sult poega? Kas mina palusin, et sa paluksid Jumalat, et ma poja saaksin? Miks see siis mulle nüüd on juhtunud? Ja järsku saab Eliisa aru, kõik on seotud pojaga. Ja pojaga on midagi väga tõsist lahti. Tema oli pakkunud omalt poolt, aasta pärast on sul poeg. See ei olnud naise küsimus, ehkki see oli ta südamigatsus. Ja nüüd on midagi selle pojaga lahti. Sellesse peab sekkuma. Ta palub Kehasil minna, mine, Ära tervita kedagi, sest idamaa tervitused on pikad. Ära vasta kellegi tervitusele, sest see võtab kaua aega. Sul on kiire. Mine. Mine minu kepiga. Pane see poisi silmadele ja lahenda see olukord. Nüüd oleks võinud naine püsti tõusta nagu Jeesus ajal väepealik ja öelda, sina oled öelnud, sina oled rääkinud ja asjad on toimunud. Aga tema püsivus ja tema kindlus, tema palves oli nii tugev, et ta ei liikunud. Ta ei läinud kuskile. Ja ta ütles, ma ei jäta sind. See on see koht, kus Elisal oleks võinud meenuda ja küllap meenuski. Olukord tema ja ta õpetajaga. Eeliaga. Kus Eelia ütles, ma lähen sellesse kohta, sina jää siia. Ja Liisa oli see, kes ütles, tõesti, ma ei lähe mitte, ma tulen koos, või ei jää mitte, ma tulen koos sinuga. Ja järgmises kohas ütles talle jälle Eelia, ma lähen edasi Peetelisse, sina jää siia. Ja siis oli Elisa see, kes ütles, ei, ma ei jää mitte, ma ei jäta sind, ma tulen sinuga nii kaua, kui ma elan. Ta teadis, mis oli see veendumus, jääda oma soovi, oma palve juurde ja ta mõistis nüüd selle tõttu ka suunemlannat paremini. Sest olid praktiliselt samad sõnad, mida naine ütles. Nii kindlalt, kui issand elab ja kui sina elad, ma ei jäta sind. Milline julgus? See on kolmas palve põhimõte. Palvet usus. Ole järjekindel. Ja ole julge paluma, sest see, mida ta palus või mida ta tegelikult soovis, nõudis tõesti väga suurt julgust. Me võime mõningate asjade koha peal teha väiksed mööndusi ja öelda, Jumal, kui sa ei anna mulle palju raha, anna mulle vähe raha, anna mulle natuke raha. Aga eluga nii ei saa. Me ei saa paluda kellegi elu pärast natuke elus olla. See oli väga julge palve. Aga toetudes oma usule ja Jumala tõotustele jäida selle juurde. Ja nii ta ütleski, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Elisa pöördub minekule koos naisega ja nad lähevad koos. Üleskutse, hoia kinni. Hoia oma palves kinni sellest asjast, mille pärast sa palud ja mille eest sa palud. Ära väsi, ära lepi vähemaga, hoia kinni. Nüüd oli juhtunud midagi väga oma pärast selle palvega. See ei olnud enam nagu naise palve. Sellest oli saanud Elisa palve. Kui nad kohale jõuavad ja Elisa läheb ülemisse tuppa, kus on poiss ja palvetab seal ja kõnnib ja heidab poisi peale ja palvetab, tuleb vahepeal alla ja siis läheb uuesti üles ja palvetab, siis naine on all. Poisi ema ootab. Ootab sellepärast, et see on nüüd Elisa palve. See on väga eriline palve, sest see on Jumala mehe palve. Kas teil tekib mingid paralleele Jeesusega? Kui meie oleme oma muredest, oma asjadest, oma hinge vaevavatest probleemidest rääkinud Jeesusega, siis ühest hetkest peale on see Jeesuse palve. See on võimsam, vägevam, kindlam, targem kui meie palve. See on tema palve. See on see, mida mõeldakse, kui räägitakse vahemehest. Me ütleme oma palve lõppu, Jeesuse Kristuse nime pärast me palume või räägime sinuga Jumal. Teades, et sellest hetkest peale meie palve on saanud Jeesuse palveks Jumala ees. See on see, millest suunemlanna lugu meid innustab kinni hoidma. Meie palved on need siis meie enda pärast või on need eestpalved kellegi teise pärast vajavad just niisugust lähenemist. Lähenemist usus, tõotustele toetudes, lähenemist järjekindluses. Ma ei väsi selles palves ja palumist julgusega. Jumal, see on see asi, mida ma palun ja mille juurde ma jään. Ja siis võtab selle ühel hetkel üle Jeesus ja sellest saab lõpmata vägev palve. Poiss elustub. Elisa võtab poisi kätele, toob selle ema juurde ja annab ta tema kätele. Ja ma ei ole päris kindel, kas nad mõlemad üldse sellel hetkel aduvad, mis toimus. Sest vahel, kui me saame palvele väga erilise vastuse, läheb päris tükk aega, enne kui saame aru, mis see vastus oli. Kui sügav, kui oluline, kui tähtis oli see vastus ja kui eriline oli see vastus. Jeesus palvetab meie eest ja seda on hea teada. Tegelikult ei lõppenud suunemlõnna lugu siin sugugi mitte. Mõni aeg hiljem on Elisa see, kes ütleb suunemlõnnane, mine siit maalt ära. Mine ära 7 aastaks sellepärast, et siia tuleb nälg. Taas päästab Elisa selle pere tänulikkusest kõige sellepärast, mis nad talle on teinud ja küllab ka selle ühise kogemuse pärast, mis neil nüüd on. Nad lähevad ja kui nad tagasi tulevad, siis selgub, et nende maad ei ole enam. Naine läheb tagasi taotlema oma maad ja kui ta läheb kuninga juurde, siis parasjagu seal seletab Elisa kuningale, mis seletatakse parasjagu kuningale, mida on imelist Jumal teinud. Ja nüüd on see naine seal samas ja palub tagasi oma maad. Kehas, kes seda juttu kuningaga räägib, ütleb, et Elisa tegi surnust poisi elavaks, äratas ta ülesse. Ja see on see naine, kelle poeg see oli. Ja nüüd pöördub kuningas juba naise poole, poisi ema poole, räägi sellest. Ja kui ta kuuleb lugu, noorest, edukast, heal järjel olevast naisest, kelle peres polnud last ja kes kingitusena Jumalalt sai poja ja siis kaotas selle ja siis kes surnust äratati tema palve peale ja Elisa palve peale, siis kuningas ütleb, antaku sulle tagasi kõik, mis sul oli. Ja siin on öeldud, et ja kogu põllusaak maalt lahkumise päevast kuni tänaseni. 7 aasta põllusaak pidi tale tagasi antama. Sellest katsumusest, sellest palvest, sellest palvevastusest sai tunnistus. Tookord kuningale, küllab ka tema õukondsetele. Aga samamoodi saab meie palvest saada tunnistus neile inimestele, kes on meie ümber. See sama Jumal, kes on suunemlanna Jumal, on meie Jumal. Samamoodi, nagu suunemlanna võis toetuda Jumala tõotustele, võime seda ka meie. Ja samamoodi, paludes usus, olles selles palves järjekindlad ja julged, võivad juhtuda imed. Ma olen väga sagel ise enda sisse vaadates küsinud, et kas ma üldse usun imedesse. Ma tean, minu elus on imesid olnud asju, mis on seletamatud, mõistetamatud. Aga sellegi poolest, kuskil on mingisugune maaküljes kinni kriitiline meel, mis tuletab ikka vahel meelde, mõtle loogiliselt. Jumala loogika ei ole meie loogika ja meie loogika ei küündi Jumalani. See on see põhjus, miks meid kutsutakse üles palvetama usus järjekindlalt ja julgelt. Kui sa palud oma lähedaste pärast, kui mina palun oma lähedaste pärast, siis ei ole vaja seada madalat latti. Jumal, et nad kuskilt kuuleksid sinust või et nad kuulaksid mind. Jumal, toimi nende elus. Pööra nende süda. Tee nad enda omaks. Mitte natuke, vaid palju. Mitte ilus hauakamber, vaid elu poisile. Õige inimese palve on võimas ja mõjuv. Ja veel üks tekst. See on kirjutanud Ellen White. Osaks Jumala plaanist on garanteerida meile usupalve vastusena see, mida ta muidu ei annaks, kui me seda ei paluks. Ehk siis võib-olla mõned asjad meie elus, meie lähedaste elus, meie tuttavate elus on juhtumata sellepärast, et me pole olnud oma palves piisavalt uskuv, piisavalt järjekindel ja piisavalt julge. Kui me seda mõistame, siis võiks see meid täita lootuse ja rahuga. Ja võiks meid täita sellise tundega, et me võime väita igas olukorras, olgu siis tormid meie ümber või meie sees millised tahes, it is well, kõik on hästi. Minuga on kõik hästi, minuga saab olema kõik hästi, sest nii on tõotanud Jumal. Kõik on hästi, kui oleme Jumalaga. Amen.